Gaurko bigarren ihesbidea Jon Arretxek emango digu, oiduen protagonista baten bitartez, novela berri batekin dator, Estolda Jolasak du izenburua, eta Nekane Peñegarikanok irakurri du.
Bahamut ure berriz ere Bilbon, gorte kaletan, ala ikusi du kamara kontrolatzaileak eta harritu eginda. Aspaldi etzen ageri, eta itxura txartuta agertu da, eta arrezelotu eginda kontrolatzailea. Etze bilen oker, labankada eman dio beste Afrikar bati aste santuko prozesioaren erdian. Eta hor hasiko da tureren jazarpena, atxilo hartu eta Afrikara bidali dute, ez ordea Burkina Faso bere herrira, Malin utzi dute eta hortik aurrera hor konpon. Inor ezagutzen ez duen tokian. Bilboko bere lagunak ordea telefonoz Maliko lagun baten berri mandio eta ala ikusiko dugu lagunaren lagunek ze elkartasun mota duten kapitulu batean eta hurrengoan. Ingurukoen laguntza ezinbesteko izango baitu bizirik ateratzeko eta bitartean bere ingurua odoletan eta lagunkoi portatu zaizkionak hiltzen ikusiko dituturek. Aserare halako izan baitu, konta dezagun jatorria. Tureren alaba taren aurra hilzizkioten. Eta Ture barrena jota geratu zen denboratan, norbaitek esan zion arte, bazebilela labaren hilketan parte hartutako bat Bilbon. Urail, kamarako kontrolatzaileak ikusi duenez, eta ark ekarriko dio zigor ofiziala, agintarien eskutik, eta hildakoaren girotik berriz, mendekua. Mafia nigeriarrarekin, ez baitago bromarik, Nigeria zaruntza eta onuntza, dena kontrolatzen du. Eta Afrikako bidean eta handik itzulerakoan izandako goraberak, elkartasuna bezala ustelkeria, matxismoa bezala gutxiespena, Estolda Jolasak liburuan.
Berriz ere Ture, Jon.
Ba bai, nik asko maite do pertsonaje hau eta ezin az gelditu.
Ikusten da. Bai. Zenbat maite duzun, haze pasadak ematen dizkiozun.
Batzuk, irakurle batzuk, aserratu eta guzti, zaizkit ez pentsa, ba, hirugarren novelan, utzaren itzalaken hain beste sufriarazte gatik, ba, esan didate, jo, baina estimuan hartuta zukaten ez, gure Ture, eta karo, hain txarto pasatzea dugu gaizoa, ba, jode, zelan izan za kapaz horren beste sufreminduta moteko gizonari, eta eta bueno, zulo horretatik atara behar nuen, eta hori segiten saiatu naz laugarren novela honetan.
Sufri erazten diozu, baina gero adiskideen indarra erantzen diozu, eta horrekin orekatu.
Bai, danaren gainetik hori dago, zeu, aipatu duzu ondo ez da sarreratxoa, ba, zelako elkartasuna dagoen gure artean baino gehiago Afrikan, Afrikarren artean, eta Afrikarrak kanpokoekin, bebai, nik hori bizi izan dut, ez, kanpokoekin daukien, alkartasuna, eta niz eta Ture, ba, Afrikara bota, tan teoria nioro ezagutu ez, Bamakon, ba, bere ala atarako zaio lagun baten laguna, horrek eroango du bere txera, emango dio ospitalitatea, eta beranaia balitz, bezala, tratatuko dau.
Bai, gertatzen da, adiskidek adina indar dutela etxaiek ere, berean.
Edo gehiago, karo, Ture hori pentsatzen zuen, ez? Bueno, Bilboti botan haute, onerako edo txarrerako, hemen dago Afrikan berriro, hemen behintza pakean utziko naute, ze ja bere Bilboko egoera nahiko jasangaitza zan alde guztietatik, ez da alde guztietatik zigortu eta presionatu eta egite zuten gaizoa. Baina ez hor berez da lasai egongo ez da salbu egongo. Aziran bere zalantza bakarra da Bamakotik zer egin, ez da, ba, ja, jarraitu Burkina Fasoraino, familiarekin alkartzearen edo ez, eka lotza bere sentitzen da, ozera, azken baten porrot egin da. Europara llegatu zan, ba, bizimodo beago baten bila eta familiari laguntzeko asmozta, egunen baten familia ona Euskal Herria ekartzeko asmozta, eta porrot egin daut, orduan zalantzori dauka gainera alabari eta gertatu zaiona, ba, baina azkenean ezin izango dau erabakirik hartu, beti bezala patuak agingu duko dau eta ez berak, ez Turek berak.
Zazpi kapitulu eta bakoitzak azkenekoak izan ezik izen bat, alu dugulen bizikoa. Albinoa nahi izan duzu protagonista, Afrikan zer sofritzen edo jasan izan duten adierazteko?
Ba, bai oso personaje interesgarri iruditzen zitzean, ez? Talan bideo batez, ba, erakusteko zer den Afrikan albino izatea, ze da madarikazio bat, benetan, batzuk akabatuta guzti egiten dituzte, jaioala, ba, olako madarikazio bat, eta familia batzuk akabatu egiten, da, ez? Gero, euren gor gorputza talak erabiltzen dira magia egiteko, eta holako astakeria gertatzen dira, ba, lu berari gertatu zitzaion honetan, ez? Besamotza da, zergaitik, ba, umea zala, bere aldeara ailegatu zielako, holako gaizto batzu, matxetakaz, bum, beso bate bagi, eta magia egiteko erabili zuten, eta badukagu Salif Keita izeneko kantari ezagun bat, hola mundu mailan, albinoa dana, eta da jakinda, bueno, berari esker eta beste kontu batzuei esker, be jakinda pizka zer dan Afrikan albino izatea, baina ez da bat ere samurra. Uf, oso goza gogorra da.
Aixa da hurrengo kapituluaren izena, Aluren emaztea. Emaztea emakumearen errebindikaziorako.
Ba, ez, emakume izatea, bueno, mundu guztian da, ez da gizon izatea bezein erreza, loan orokorren esan leik, ez? Baina leku batzutan, aldea oso exageratua da. Eta Afrikan adibidez, Afrikako jente oso jatorra da, oso alaia eta osola, baina matxismo giroa da, gauza tristeinetako bat, nobelako momentu jakin baten esaten da, emakume esatea Afrikan ba, putada badala eta tegia da. Eta aiza ba, ez da bat ere emakume konformista ikusten da, bere senarra zer egiten dauen, ba, jakin edo ez, edo zein emakumerekin ibil, lasai, hori ondo ikusita dago gizartean, emakumeak ostera beste gizon batzuekin ibiltzea ez, claro, gero esaten dabe, claro, epaiketa baten, banaketa dibortzia eskatzeko arrazoia zeintzuk izan daitezken eta esaten da, bueno, epaile guztia dira gizonezkoak. Orduan eure be matxista dira, eure be jotzen dabe zeuren emasteak ere bere edo sin emakumerekin ibiltzen dira. Ta claro, aisa horren kontra errebelatu egiten da, pues alduen neurrian, ez? Eta Turere kontatzen dizkio bere penak eta berarekin kontsolatu pizka bat bai.
Bob, beste kapitulo eta pertsonaia. Tajuzkoa eta arrazoizkoa, Tureren konfidentza oso eskuratuko du.
Bai, Bob da holako aberaskume bat, bueno, neurri handi baten bere postuan egotari esker, ez? Han ustelkeria oso zabalduta dago, hemen be bai jakina, espaldi esker urte horretan hainbat kaso atera dira, baina Afrikako gizartean oso orokorra da ustelkeria, eta postu majoa badaukazu, taukera badaukazu, eskua sartzeko, kutsan eta diru pizkat lortzeko, ba, jenteak egiten dau. Eta bo berazelan edo alana beraztu egin da. Mercedes bat bere baduka, bere herrian hor bamako ondoan, asfalturik ere ez dagoen herri baten hor patioren erdian, bum, Mercedes bat, eta jo, zer dau. Eta hori nahiko gauza normala da, eh? Afrikako, bueno, diru apuro bat manejatzen da benen artean, ba, zer egiten da, hemen jente asko hemen bizi dana, gure, hemen gure artean bizi diren Afrikarrak esan nahi dut, ba, nahiko negozioena daukie, ba, Europan erosi bigarren eskuko kotxe txukuna, trastos bete, trastorik izan lehik ez barrin da, arropak, koltsoiak, sukaldeko tresna, botikak edo zen gauza, bidean saltzen joan, Afrikarantza bidean, eta gero en Afrikara euren herrialdetara llegatu, antxe saldu kotxe hori. Eta oso negozio ona da gaur egun, eta danak pozik, hemen bizi diren Afrikarra, ba, negozio egiten dabe, tan bizi diren Afrikarra, ba, txule eto aldute apur batez, ba, euren kotxe hori erakutsita, eta euren estatusa ba, erakustearen.
Gobernuz kanpoko erakundetan lan egiten dutenek ere produktuak salduta aparteko soldata ateratzen dutela ere kontatzen duzu.
Bai, torrek hori oso kaltegarria da, ze karo, gure, jo, hemen esaten danean, ez, hirugarren munduari lagunduta arropa bilketa, janari bilketa, diru bilketa, hemen gama sartu zure dirua kontu korronte honetan, zalantza nagusia beti izaten da, benetan ailegatuko da, ailegatu behar den eskuetara. Eta jo, bidean bitartekari asko badagoz ba, kalterako izaten da. Ze asko eta asko gero betikoa eskua sartzen dabe eta erdian galtzen da hainbat, ezta. Eta bueno, Tombuktuko ONG baten lan egiten da, ba Aluren zenide batek eta hori se kontatzen dau berak. Ba bai, ara llegatzen diren jakiak eta gauza guztiak gehienak edo zati handi bat bai banatu egiten dabe behar da benen artean eta beste zati bat da eurentzako da, merkatu baltzean saltzeko, eta hori ba errealitatea da, errealitate tristea, baina horrela ze da.
Afrikan sineskeriak edo igerlek zein darra duten ere erakutsi nahi izan duzu, Ture berare alako nalentan ibili izan da, iruzurgile plantan izan bada ere.
Bai, bai, Turek Bilbon, San Franciscon dagoenean, ba, igarle plantak egiten ditu ez, diru atara bar dauzelan edo alan, eta berak ere ba badauzka ba, pikare, badauka pikareska hori, ez? Afrikarrasko gehienak igual daukiena, ezta? Eta egin behar badoi garlearen egiten dau, ta berdin sesensuzkoarena, burondiarena edo jigolarena, hori gitxieneko kontua da biziraupena. Baina Afrikan igarletzaren kontu hori oso gauza serioa da, eh? Hemen normalean ba txantxetan hartzen dugu, ba kartak botatzea etorkizun asmatzeko, eta ez daki olako historiak ez da, baina Afrikan badagoz kauri botatzaileak olan esaten jakienak ez da, kauri adira olako kontsa txiki-txiki batzuk erabiltzen direnak, ba magia egiteko, eta basoaz olako igarle baten gana, hartzen ditu kauriak, pasatzen dutu, eta venga, a ber, ez aiezu kauriei zer jakin nahi duzun, edo zu etorkizunaz, edo ze arazo daukasun, susurlak esaten diozu, kauriek hartzen dute zure hori ba, esku aurren arrastoa eta horren arabera be, ba, bueno, gehiago daki ezutaz, eta azkenean, ba, bueno, ba, igarlak esatu dutzu, ba, zerbait iragartzen dizu, ez da? Gero sinestu ez sinestu ja, ba, zeure arazoa da, baina jente oso errespetatua da, eta naiz eta teorian gizarteko satirika hundiera ba, musulmana izan kasunetan, ba, barru-barruan dana daukie animismoa eta sinieskera tradizionalak eta magia kontuetan fede handia.
Urrengoa Ismael, polizia, susmagarri ere bihurtuko zaiune batez zureri, baina hori laguntzeko izan du?
Bueno, zurek ez dauka oso argi, ez? Neko pertsone jaulan siniestro iluna da Ismael, han bere justiziako lan funtzionatzen dau askotan, ez da? Ba, han adibidez normala da, ba, merkatu baten lapur bat harrapatu, eta dendari guztien artean kolpekatita eta akabatu arte. Osea, eta gero ez dauki arazorik, lege aldetik, eta ez da inor joango holan, ba, hau ezin degin justizia zeure eskuekin, eta ez, epaiketa behar da, eta ke ba, justizia askotan holangoa da, eta polizia bera be, ba, holan jokatzen da askotan, eta Ismael da holako personaje bat, ez da, polizia da, bere lagunen oso laguna, baina bere etzaiekin edo gaizkilekin edo ture molestatu edo akabatu edo nahi dutenekin ez dauka bater errukirik, oso metodo...
Torturatu egin ditu.
Ba, bai, torturatu, baina bater errukiri bai.
Denbora Afrikarra, nahiko zenuke, alako patxada, Jon?
Ba, bai, eta holan egiten saiatzen az gainera, karo, gure gizartean oso zaila da ez da erritmo Afrikarra eroatea. Ze, karo, Afrikan gauza badirudi astiroago pasatzen direla, eta orduak emoten dira berbetan hitz egiten tearen inguruan, eta edozen aitzakiarekin, eta dena astiroago doa, ez da? Gure gizarte hemen mende baldean dagoen bezala, ba, hori asinezkoa da, ez da? Baina, bueno, tureara itzultzen denean, ba, bagir hori topatzen dago, eta konturatzen dago, bueno, Afrikan nago, Afrikan ba, neuretzean teorian, bueno, daneti dago, gauza ona txarragoak, eta talde bateti, ba, pake hau, ba, ba, ona, mesederako izango da niretzako.
Afrikan girotu duzu, baina baita Bilbon ere, berriz ere Bilboren aukera, Bilboko Afrika txikia versus Bilbo zuria.
Bai, hori, termin horien neukasmatu ditu, jakin, jentak ez dago esaten, hori hasi dire esaten, Afrika txikia, ez? San Francisco aldeari medioetan eta askotan barrio txino esan jako, baina usoko jente asko aserratzen da, asko moskeatzen da esan molde horrekin, nik beste esan molde bat behar nuen, auzo izendatzeko, eta buruatu zitzaidan Afrika txikia, ze kalean gehien ikusten dana da Afrikarra. Eta ero, barruan dago sana kanpoko ari zelan deitu, ba, Bilbo zuria, esaten diote, eta nahiko esan moldi egokiak iruditu, eta esat horregaitik erabiltzen ditu, eta novela bai, novela gertatzen da, bueno, zati bat Afrika, baina beste zati handi bat, batez ere Afrika txikian, San Franciscoko Afrika txikian, eta hor daukago adibidez, bueno, beste personaje importante bat, ez kameren kontrolatzailea.
Afrikako ustelkeria ez ezik, agertu nahi izan duzulako Bilbokoa ere, da kamara kontrolatzailea alaxe dago, alkohol premia gerozetan diagoz?
Bai, karo, ezke leku guztietan dagoz gauza honak eta txarra, eta ni beti ies egin nahi die da topikoi eta holan, ez? Ezin dugu errukitua atzerritarrekin, ahi, baltz gisa, joak ez da gizer, ezin dugu esan ez da, ba, Afrikar guztiak, edo berdin dit musulman guztiak, edo natozen guztia dira la jeta utzak, eta ez da bela lan egin nahi, eta ez da gizer, bueno, leku guztietan dago, danetarik, eta ustelkeria leku guztietan dago, eta jente hona eta gaiztoa leku guztietan, eta hemen, bueno, ba, gaiztoetako bada, ba, hori zek kameren kontrolatzailea, oso gizon boteretsua, polizia da, kontrolatzen da, egun osoan zer gertatzen den San Franciscoko bazterretan, kamera estrategikoi esker, eta bere kapritxoen arabera erabakitzen da, askotan, ba, nori lagundu eta nori ez, eta estorsinoak eta baita ba bueno egin alditu bere botere handiari esker eta Ture da bere biktimetako bat, ezta?
Jon Arretxe, ies egin dizu Malkoren batek, zatirian bat idazten ari zinela?
Aurreko novelan bai, Utzaren Itzalaken bai, ze oso novela dramatikoa da atal askotan. Oraingo honetan ez Malkorik ez, baina bai sentitu ditu da eszena barru-barruan, ze naiz eta fikzioa izan, ba, bueno, ezagutzen ditu lekuak, Bamako ezagutzen du pertsoniak, olako antzeko egoeretatik pasatuta nago, ta bai, sentimendua horre izuri du baita, baina bueno, negar Malkorik.
Hainbesterako ez. Eta Irribarrerik?
Bai, Irribarreak, bai, saga honek apurka-apurka errekuperatu behar dau lehenengo bi nobelen umore, hori nahiko argi daukat, ez? 19 kameran eta 700
euro. Hori mehatxu bada.
Ez, hori da iragarpena, ni igarrian az, Tureren modukoa. Eta bietan konpensatuta zegoen, ez? Umorea eta Tureren ba, bizimodu gordina. Utzaren Itzalaken ja apurka-apurka desagertzen joan zen, eta nagusitzen joan zen, ba, gortasun hori, ez? Gordinkeria hori. Eta oraingo honetan, claro, egin behar nuena izan lehenengo Ture zulorretatik ataraz, aurreko nobelan amaitu eban ba, bere burua hiltzear eta umore apurka-apurka berreskuratu berot. Eta oso egokia da gainera honelako nobeletan, ze pertsonaia afrikarra izan da, eta afrikarrak oso barruan dauki esartuta umorea eta berreskuratuko da apurka-apurka, ziur.
Beraz, etorriko da berriz ere Ture, Bilboko Afrika txikian abenturak biziz,
bai, non ikusiko dugu, baina Ture itzulikoan hori segurua da. Olako ahulda de momentutxo bat eukin nuen, irugarrenaren amaieran, Utzaren Itzalaken amaieran, ze iruditzen jatan, zelango amaiera zeukan ikusita, ba, trilogi ba, moduan igual ondo, txukun biribil geratuko zala, baina, ez alde batetik, lehen esan duguna, irakurlak esatu ustiako, baina jo, ez, atara baro zuturi hortik, hombre, ez zutzi horrela, eta bestaldetik, ba, trilogiai mania deutze dalako, ze badirudi modan dagoen gauzo bat dela, ba, ez, oingoz tetralogia da, ez da, ze askoz berba dotoreagoa da, baina ez da izango da saga luze bat, bizi luze eukiko dauturek.
Nola zaten zaio bostekoari?
Ba, pentalogia esan beharko litzateke, ba, nik ez dote inozen zun.
Amabekoari?
Buf, ja...
Ez ja prestatzen joateko, esaten dut.
Galdunaz. Ja, tetralogia berba polita da. Baina, bueno, serio egia, pretentzioso egia, el anillo, el nivelungo, tala Wagnerrena, eta horretarako ondo geratzen da. Igual novela sorta bat izendatzeko, ba, hau izango da, saga bat, edo serie bat, igual hobeto esan da, baina, bai.
Baina izango duena, posgarrena, seguro, horraino iritsi gara.
Bai, eta bakoitza desberdina izango da. Hori, kontua da, saien sagetan igual hori izaten da, ez? Novela bakoitza bere izaera berezia ukitea, eta ez izatea, beste aventura bat Turerena, ez? Hau, adibidez, laugarren hau da, Afrikarrena, eta holako thriller, Afrikar, no thriller antzeko bat eduzte dute, atara dala, eta posi nago, eta bosgarrenean ere, pizka bideratuta daukat, eta guztiz desberdina izango da.
Ba, haren zai geratuko gara. Jon Arretxe gaurkoagatik eskerrik asko, bisita.
Ba, eskerrik asko zei urtero konbidatza gaitizu.
Urtero idazten segitzen duzun bitartean.
Eta nitaz dekatzen ez pasarie, ba, jarrituko dugu, gerra emoten.
Esango diegu entzulei, Estolda Jolasak, Ereinek kaleratuta topatuko dutela. Urren arte, Jon.
Bale, urren arte.